Atebwch y cwestiynau hyn gyda'r yes neu no cywir, er mwyn ymarfer. Gwrandewch ar y gair cyntaf ym mhob brawddeg. Answer these questions with the correct yes or no to practice them. The answers will be ydw or nac ydw, yes I do, no I don't, ydy or nac ydy, yes he or she does, or yes he or she is, or no he or she doesn't, or no he or she isn't. Listen for the first word in each question. For example,
Dach chi'n byw yn Llanelwy?
The answer will be ydw or nac ydw.
Ydy Rhuddlan ger Rhyl?
Ydy.
Dach chi'n gweithio mewn swyddfa? Ydw neu nac ydw?
Ydy Daniel Craig yn actio James Bond?
Ydy.
Ydy Chris Pêl-droed, tîm Man U, yn las? Nac ydy.
Dach chi'n brysur yn y gwaith?
Ydw o nac ydw.
Ydy hi'n braf heddiw? Ydy neu nac ydy?
Ydy Caerdydd yn bell o Lanelwy?
Ydy.
Ydy hi'n oer yn y gaeaf fel arfer? Ydy.
Dach chi'n gwrando ar y CD yma yn y car?
Ydw o nac ydw.
Dach chi'n mwynhau dysgu Cymraeg? Ydw neu nac ydw.